turpina mūsu saimnes sēdes pārtraukuma. Darba kārtībā ziņojums saimē par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, attīstīšanai un ietekmes palielināšanai. Turpinām ar debatēm. Vārds debatēs deputātei Agitai Zariņai Stūrei.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja, deputāti, ministrs. Šī tradīcija ziņojums par valodas stiprināšanu saimai ik pēc diviem gadiem ir būtisks solis valsts valodas politikas stiprināšanā. Tā ir iespēja parlamenta līmenī izvērtēt paveikto, apzināt izaicinājumus un vienoties par kopīgiem mērķiem. Kā izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja vēlos pateikties 4. māja deklarācijas klubam, un jo īpaši veltēju Čebatarionikai par iniciatīvu ieviest šādu regulāru pārskatu. Tas ļaus valodas politiku veidot ne tikai simboliski, bet ar skaidriem datiem un mērķiem. Lielu paldies vēlos teikt arī Saeimas juridiskai komisijai par ieguldīto darbu. Pateicoties viņiem pieņēmām attiecīgos grozījumus Saeimas kārtības rulī un nostiprinājām šo jauno tradīciju. Pagājušā nedēļā notika abu komisiju kopsēde, kurā runājām par valsts valodu kā mūsu identitātes, ideoloģijas un komunikācijas krustpunktu. Kopsēdē piedalījās eksperti gan no akadēmiskās vides, no valsts valodas centra, Latviešu valodas aģentūras, tehnoloģiju nozars, un tika uzsvērts, ka valoda ir drošības, noturības jautājums un, protams, arī saziņas instruments. Valoda ir tā, kas stiprina piederību. Ja valodas prasme ļauj piedalīties sabiedrības dzīvē, tā samazina riskus izolācijai un radikalizācijai, kas ir būtisks priekšnoteikums drošības stiprināšanai. Komisijā tika uzsvērts un mums šodienas debatēs vēlēts nešaustīt sevi, bet fiksēt situāciju un domāt par tālākiem risinājumiem, kā strādāt. Tik iezīmēti trīs galvenie virzieni – nodrošināt valsts valodas lietojumu visās sabiedrības jomās, paaugstināt valodas prestižu īpaši jauniešu vidū un stiprināt sabiedrības līdzatbildību sākot ar ģimeni un skolu. Tieši no tā, kā mēs lietojam valodu skolā, medijos, darbā un ikdienā, ir atkarīga latviešu valodas un valsts nākotne. Šodien mākslīgā intelekta laikmetā tas ir īpaši svarīgi, jo svarīgi ir domāt par to, kādu valodu mēs lietojam digitālajā vidē, kā stiprinām sabiedrības un katras personas kritisko domāšanu, kā sargājam valodas kultūru un nozīmi laikā, kad informācijas ieguva un apstrāde, komunikācija kļūst aizvien automatizētāk. Izglītība ir valsts valodas politikas pamats. Bez valodas nav ne zināšana, ne pilnvērtīgas līdzdalības sabiedrībā. Kopš neatkarības atjaunošanas pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā tika apspriesta, bet neīstenota. Gadiem ilgi šis jautājums netika sakārtots. Šobrīd, jā, pārmaiņas notiek strauji, un tas, protams, rada daudz izaicinājumus. Ir sevišķi pašvaldībām, kurām jānodrošina atbalsts skolām, pedagogiem un ģimenēm šajā procesā. Tomēr šis ir būtisks solis vienotas skolas virzienā, kur bērni mācās kopā nevis sadalīti pēc valodas. Process ir jāturpina, un atpakaļ ceļa nav. Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija turpina darbu pie svešvalodu politikas maiņas. No 2026. gada kā otro svešvalodu skolās var apgūt kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tādējādi stiprinot Latvijas piederību Eiropai un mazinot nepamatotu divvalodību. Latviešu valoda ir mūsu kopējā telpa. Tā vieno dažādas kultūras, reģionus, paaudzes, arī diasporā dzīvojošos tautiešus. Svarīgi, lai valoda būtu ne šķērslis, bet gan tilts, kas palīdz saglabāt saikni ar Latviju. Tāpēc šobrīd arī mūsu komisijas darba kārtībā ir grozījumi izglītības likumā, kur plānots, ka tieši diasporas stiprināšanai interešu izglītībā tiek stiprināts latviešu valodas, vēstures, kultūras un geogrāfijas apguve ar atsevišķu saturu, sasniedzamiem rezultātiem un apliecinājumiem par apguvi. Lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot laiku.
Iesniegtais ziņojums ir ļoti plašs. Daudz runā par paveikto, Iespējams, vairāk mēs varētu likt nākamos soļus, bet šis tiešām ir pirmo reizi iesniegtais ziņojums kā būtisks solis tālākajam darbam un tālākajām rīcībām. Nobeigumā es vēlos uzsvērt, ka valodas politika nav tikai izglītības vai kultūras jautājums, tā ir valsts noturības politika. Valsts valoda ir mūsu satversmes kodols un nacionālās identitātes sirds. Kā komisijas kopsēdē teica Latviešu valodas aģentūras direktora Inita Vītola, valoda ir tikpat būtiska kā neatkarība, karoks un robeža. Tāpēc gribu teikt paldies eksprezidentam Levitam par ideju valodas stiprināšanai parlamentā. Paldies Valsts valodas aģentūrai un Valsts valodas centram par ikdienas darbu. Paldies katram no mums, kas ievēro latviešu valodas lietojuma normas. Un turpinot iesākto Līgas Kļaviņas iesākto tradīciju par latviešu valodas lietojumu deputāta vidū, no savas profesijas nekad neaizbēgs, un sēžot aizmugurējis, ik pa brīdim pierakstu būtiskākās kļūdas, ko mēs kā deputāti lietojam, un tad šodien varbūt trīs, kā ceļa vēlējam tam, ka mēs katrs ar savu valodu pierādam un stiprinam latviešu valodas lietojumu. Biežākā kļūda, ko saimas deputāti no tribīnas lieto, ir kā un kad lietojums, kā jau Līga minēja. Otra biežāk lietotā kļūda ir skolnieki, ar to domājot tikai zēnus. Ja mēs runājam par zēniem un meitenēm, tad tie ir skolēni. Un trešā būtiskākā kļūda, ko mēs lietojam, ir lietojums par cik, vai kā man skolā mācīja, par cik ir tikai tirgu cīsiņi. Par cik vietā lūgums lietot tā kā. Paldies!
Paldies! Vārds ārlietu ministrei Baibai Bražai.
Cienījāmā saimes priekšsēdētājas kundze, augsti godājumie saimes deputāti, cienījāmā izglītības ministra Dace Melbārdes kundze. Kopš stājos ārlietu ministra samatā Evika Siliņas valdībā, manu un ārlietu dienestu vizīšu un tikšanos fokusā ir bijusi gan Latvijas drošība un ekonomiskā izaugsme, atbalsts Ukrainai, bet galvenais Latvijas cilvēki šeit Latvijā, pasaulē, viņu drošību un labklājību. Un šodien, debatēs par latviešu valodu, es vēlos citēt Jūri Alunānu. Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās. Un tāpēc arī ārlietu dienests katrā savā darbā, sirdī, darītajā, latviešu valodu godā tur. Un arī dara. Un šodien trīs par trim būtiskākajiem virzieniem, ko mēs daram kā lietu dienests. Pirmkārt par apziņu. Mēs daram to ar apziņu, ka neviens cits mūsu vietā latviešu valodu nestiprinās pasaulē, nenesīs un neaizstāvēs. Jo mūsu valsts pamatā ir latviešu valoda un latviešu kultūra. Mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kur iespējama latviešu valodas tālāka attīstība, kur varam valodu aizsargāt, koptu un nostiprināt starptautiski. Un vairāk kā 100 gadu pastāvēšanas laikā ārlietu dienests vienmēr ar lepnumu sargājis mūsu valodu. Arī okupācijas laikā, bet arī pēc. Okupācijas laikā diplomāti trimdā turpināja strādāt latviski, saglabājot nākamajām Latvijas paudzēm valsts turpināmību, vārdu, karogu un latviešu valodu. Protams, 50 gadus, vairāk kā 50 gadus ilgā padomju okupācija un rusifikācija atstāja negatīvu ietekmi gan uz etnisko sastāvu, gan latviešu valodas situāciju Latvijā. Bet tā nekad neslāpēja mūsu gribu un apziņu par valodu, kultūru un valsti. Pēc neatkarības atgūšanas ārlietu dienests nodrošināja daudzu miljonu finansējumu iegūšanu latviešu valodas valsts apmācības programmai, tā guva arī starptautisku atzinību, tā nodrošināja starptautisku ekspertu piesaisti valodas un izglītības programmām, tā nodrošināja bezmaksas latviešu valodas apmācības kursus, bet ļoti svarīgi tā ieguva lielā mērā starptautisku akceptu mūsu izvēlētajam latviešu valodas stiprināšanas kursam skolu reformai, pārējai uz valsts valodu visur Latvijā, un arī tādu praktisku, ļoti praktisku atbalstu no daudzu valstu puses. Par to paldies mūsu draugiem un partneriem pasaulē. Otrs lielais darba virziens ir latviešu tauta pasaulē, latviešu kopiena un tā stiprināšana. Ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvo vairāk kā 420 tūkstoši latviešu tautiešu pilsoņu. Un atbalsts viņiem un latviešu valodas apmācība ir viena no mūsu prioritātēm. To daram ar projektiem, to daram ar citām ministrijām un to turpināsim atbalstīt, jo tā ir atslēga, lai uzturētu diasporas saiti ar Latviju. Lai atgriežoties Latvijā, būtu vieglāk iekļauties sabiedrībā, darba, tirgu un izglītībā. Tāpēc mēs sakām lielu paldies Izglītības un zinātnes ministrijai par milzīgo darbu, sadarbību, uzturot latviešu valodu pasaulē. Un, piemēram, latviešu valodu māca ne tikai diasporas skolās un kopienās, bet arī kā studiju priekšmetu universitātēs. Viļņā, Kaunā, Tartu, Varšavā, Poznaņā, Greifsvaldē, Prāgā, Brno, Stokholmā, Parīzē, Sietlā, Seulā un citur pasaulē. Un tiekoties gan ar latviešu kopienām, gan ārvalstu pasniedzējiem studentiem, kas apgūst latviešu valodu, piemēram, Korejā un Japānā, tas tiešām silda sirdi. Ar kādu lepnumu un aizrautību viņi mācās mūsu valodu. Un viņi var iemācīties. Mums nav pamata domāt, ka Latvijā cilvēki nespēja iemācīties latviešu valodu. Mēs esam droši par to, ka tas ir iespējams. Tāpat mūsdienu tehnoloģija attīstībā. Mūsu uzņēmums Tilde ir izstrādājis pasaulē pirmo mākslīgā intelektu lielo valodas modeli Eiropas valodām. Tas ir ne tikai uz latviešu valodas bāzes, bet tas ir aktuāli visām mazām valodām pasaulē, arī tām, kurām draud izušana. Un Ārlietu ministrija ir ļoti lepna atbalstīt Tildi, pielāgojot drošo mākslīgo intelektu un tulkošanas platformu Ukrainai.
Vai apvienot laiku?
Apvienot laiku.
Lūdzu apvienot.
Tas palīdz Ukrainai tulkot likumdošanas aktus Eiropas Savienības jautājumos, bet arī nostiprināt mūsu saites. Un mēs paši atceramies, cik sarežģīts šis process bija. Tāpat mazo valodu ilgtspēja un digitalizācija ir viena no mūsu prioritātēm arī ANO drošības padomē. Un šeit pārējot uz latviešu valodu stiprināšanu startautiski, atcerēsimies, latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām 24 valodām. Tāpat pēdējo 3 gadu laikā mēs esam ļoti praktiski nostiprinājuši mūsu politikas attiecībā uz latviešu valodu vietu startautiski. Esam uzvarējuši 5 Eiropas cilvēktiesību tiesas prāvās, tās skar latviešu valodas kā konstitucionālas vērtības aizsardzību, valstiskumu nepārtrauktību, drošību un citus jautājumus. Tāpat UNESCO ietvaros esam gan atspēkojuši Krievijas dezinformāciju, nostiprinājuši latviešu valodu un tradīcijas un atbalstījuši Ukrainu. Eiropas padomē ministru komiteja apstiprināja, ka latviešu valoda ir viens no būtiskākajiem sabiedrības integrācijas pamatiem. Valoda ir mūsu identitātes pamats. To saprot arī agresoru valsts Krievija, tiecoties atjaunot savu impēriju, graut starptautisko kārtību un dezinformēt. Bet vissliktākais, kas var notikt, tā mēģina izdzēst Ukraiņu tautas identitāti. Ukrainas okupētajās teritorijās Ukraiņu valoda ir aizliegta. Krievija noliedz, ka Ukraiņiem ir sava valoda. Mēs esam piedzīvojuši šo rusifikācijas politiku. Mēs zinām, kas tas ir. Un šobrīd, kad Krievija pret mums izvērš masveida propagandas un dezinformācijas kampaņas, gan par iekšpolitiku, gan vēsturi, gan valodu, mēs to zinām un mēs to nepieļausim. Latvijas ārlietu dienests turpinās darbu, nezaudējot modrību, iestājoties par latviešu valodas stiprināšanu Latvijā startautiski un kopienās un atspēkojot visus Krievijas melus par mums. Paldies!
Paldies! Paldies ārlietu ministrei Baibai Bražai! Vārds deputātam Artūram Butānam. Un lūdzu apvienot uzreiz laiku, debašu laiku.
Labdien, godātie kolēģi! Man ir gods un lepnums, ka šodien diskutējam par valsts valodu. Vienlaiks jāatzīst, ka man nācās pārtaisīt savu runu, jo biju koncentrējies uz padarīto un arī to pieminēšu. Tomēr diskusijas līdzsvaram prasās uzsvērt arī lietas, kuras vēl nav padarītas. Tādēļ lielākā runas daļa būs tieši par to. Nav jau tā, ka Saeimas vairākums būtu naidīgi noskaņots pret valsts valodu, varbūt izņemot dažus individuālus personus, bet kopumā, es domāju, atbalsts valodā ir, tomēr iztrūkst konkrētas rīcības. Jā, mēs esam Saeimā izdarījuši labas lietas, esam stiprinājuši darba likumu, mazinot diskrimināciju, esam virzamies uz atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas skolā, esam atteikšies no krievu valodas bankomātos, muitā un citvieta un arī aģitāciju un priekšvēlēšanu debatas esam panākuši tikai valsts valodā. Tāpat arī Saeimā esam noteikuši, ka Saeimas deputātiem šeit Saeimas telpās ar Latvijas pilsoņiem ir jāsazinās valsts valodā. It kā pašsaprotam, bet nu, situācija prasa mums to definēt konkrēti. Bet ņemot vairāk, šīs ir debats un vēsturisks brīdis, kad nāk ministra kabinets ziņot, tad es faktiski nākamo runas daļu gribu veltīt jautājumiem, uz ko es redzu daudz pieteikšies runāt ar koalīciju un es ceru arī izpildu varas spēt atbildēt. Un šie jautājumi ir sekojoši. Kādēļ izglītības ministra ir lēmusi 2026. Gadā samazināt Latviešu valodas aģentūrai budžetu? Kāpēc tiek pieļauts, ka skolēni bez valsts valodas pamatzināšanām var sekmīgi absolvēt pamatskolu vai vidusskolu vai piedalīties izglītības zinātnes ministrijas konkursā Zvirbulis, deklamējot dzeju krieviski? Kas tiek darīts, lai pārtrauktu divvalodību atsevišķās sporta skolās? Kāpēc pat liberālās Eiropas valstīs ir absolūta norma neapspriežama, ka skolas telpās savā starpā nav atļauts sarunāties valsts valodā? Man krustmei dzīvo Vācijā, viņi sarunājas ar latvietu vācu skolā savā starpā starpbrīdī klusiņām. Pirmajā reizē ielika piezīme, otrajā reizē izsauc vecāks uz skolu un draudē ar izslēgšanu. Tā ir Eiropas praksa liberālās valstīs. Šeit par šādu priekšlikumu mēs tiek saukts par radikālu. Atveram acis, paskatāmies uz Eiropas praksi, pirms mētājāmies ar apsaukāšanos un ieviešam šādu praksi arī Latvijā. Nepiedājam šādu necieņu pret mūsu valsti un neuzķeramies Rosļikovu tekstiem, ka tas aizskar kāda godu un kāds tikšot abižots. Tāpat jautājums, kāpēc latviešu valodas pētniecība finansējuma konkursos ir mazāk svarīga par dženderismu? Kāpēc ārlietu ministre neiestājas par diasporu bērnu iespēju iegūt izglītību latviešu valodā, izmantojot tālmācības iespējas? Kādēļ tieslietu ministri ir lēmusi 2026. Gadā samazināt valsts valodas centra budžetu? Kādēļ pret atkārtotiem nodokļu pārkāpumiem izpildu var nevērst ar lielāku bardzību? Piemēram, Liepājas kebabnīcas īpašnieks no trešajām valstīm, viņš atklāti neformāli saka, man izdevīgāk ir katru mēnesi maksāt to sodus valsts valodas centram, nekā nodrošināt, lai visi darbinieki iemācās valodu. Tieši tik gausa ir attieksme pret valsts valodas kontroli šobrīd. Kāpēc joprojām ministra kabineta noteikumi ļauj pilsētu vidē izvietot reklāmas, paziņojumus un izkārtnes krievu valodā, ko tieslietu ministrija solīja sakārtot? Kādēļ premjera pieļauj, ka joprojām atsevišķās valsts un pašvaldību iestādēs kapitāla sabiedrībās, arī šeit tepat vecerīgā, darba valoda, savstarpējās saziņas valoda, pakalpojumu sniegšanas valoda, līdzsaks valsts valodā ir arī krievu valoda? Kādēļ satiksmes ministrs pieļauj, ka CSDD joprojām laipni piedāvā eksāmenu versijas tālbraucējiem Krievijas valsts valodā? Kāpēc? Kādēļ Lācis kundze ir lēmusi saglabāt abunētās krievu preses subsidēšanu no Latvijas valsts budžeta? Kādēļ SIF par valsts budžeta līdzekļiem veido komunikācijas kampaņas krievu valodā? Un kādēļ Lācis kundze ir lēmusi par valsts budžeta piešķiršanu MAF krieviskajiem mēdijiem, neļaujot tiem bankrotēt un faktiski mākslīgi uzturot viņus pie dzīvības? Tāpat vai varat noraidīt bažas, un vārdu bažas jāizrunā daudzskaitlī, ka Sepulu amatā tiks virzīts Jānis Siksnis, kurš manuprāt ir lielākais krievu valodas advokāts mediju telpai Latvijā. Līdzīgi jautājumi būtu arī Saeimas koalīcijai. Kādēļ vienotības kolēģiem vadot juridisko komisiju bija jānoraida NA rosinājums palielināt sodus par valsts valodas pārkāpumiem 2023. Gadā, lai to pašu rosinātu 2025. Gadā? Tieši kas mainījās 2 gadu laikā? Kādēļ vienotības kolēģiem vadot budžeta komisiju bija jāgaida vairāk nekā 1 gads, lai virzītu NA iniciatīvu par nodokļu atvieglojumu atcelšanu krievu presē, kurš ir tiek virzīts tagad? Tieši kas mainījās gadu laikā? Kādēļ vienotības kolēģiem vadot izglītības komisiju 3 gadu laikā nav atradusies iespēja iekļaut darba kārtībā un izskatīt valsts valodu likuma grozījumus par divvalodības attiekšanos tad kino subtitros. Jūs teicāt, jāstrādā konsekventi un koordinēti. Jūs konsekventi un koordinēti neatverat valsts valodas likumu. Bet es esmu optimists un ceru, ka nebūs jāgaida 3 gadi, lai jūs atbalstītu Nacionālās apvienības iesniegto iniciatīvu likvidēt divvalodību radio un TV reklāmās, ko drīzumā jāskat cilvēktiesību komisijās. Es saprotu, ka progresīvie bloķē valodas jautājumu koalīcijā, bet vienotības kolēģi saņematies. Jūs varat darīt tāpat kā ZZS, pārkāpjat koalīcijas līgumu, nākat pie opozīcijas, sakārtojat valodas jautājumus, jums būs opozīcijas atbalsts. Varu derēt, varu garantēt, es palīdzēšu sarunāt jums. Ko darīt, lai nav tā, ka es tikai kritizēju, ko darīt? Izveidot Saeimā valsts valodas apakškomisiju, kas regulās šos jautājumus pēta, izveidot valsts valodas centru kā neatkarīgu iestādi ar neatkarīgu budžetu, atdalīt to no politiskās vadības, izveidot valodas ombudu, koncentrēties ne tikai uz valodas apgūvu, ko minēja kultūras ministri, bet arī uz valodas lietojumu, un galvenais – pārtraukt šķirot Latvijas pilsoņus, krievvalodīgie, latviešu valodīgie, tas ir Kremļa jēdziens, to ir apstiprinājuši strateģiskās komunikācijas speciālisti. Un šķirot pēc mājasēmniecības paradumiem, mēs jau nešķirojam veģetārieši vai gaļēdāji. Tad kāpēc mēs šķirojam pēc tā, kādā virtuvē cilvēks palūdz mīļotēm padot sviestu pie galda? Mājasēmniecības valodai nav nekāda sakara ar publisko valodu vai integrācijas politikas veidošanu. Un tas ir jāsaprot visiem, kas runā par integrāciju un par valodas politiku. Negaidīsim priekšvēlēšanu laiku. Strādāsim kopīgi pie valsts valodas politikas jau šobrīd, un ja mēs neejam kompromisos par Latvijas valsts teritoriju, mēs neejam kompromisos par Latvijas valsts karogu, tad neejam arī kompromisos par Latvijas valsts valodu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētāju, ministri, cienījamie kolēģi, iepazīstoties ar ziņojumu, mans redzējums ir atpakaļ pie saprotamības. Tāda būtu mana latviešu valodas valsts politikas devīze. Eksperti ir ļoti centušies, sagatavojuši gan 300 vai 500 lapušu garu ziņojumu par latviešu valodas stiprināšanu kā valsts valodu Latvijā. Lai spriestu par valodas situācija Latvijā nav jābūt zinātniekam un pētniekam un vienkārši jābūt labam vērotājam un jāuzticās tam, ko mēs redzam un uztveram. Un atļauties domāt. Jā, domāt mums arī ir jāatļaujās. Turklāt arī zinātne un pētījumi nav tikai viedokļa aptaujas un zinātnisko avotu angļu valodā citātu piemeklēšana, vēl arī novērojumi un lauka pētījumi, tur, kur dzīve ir realitāte, ārpus laboratorijas un bibliotekas. Un dzīve un realitāte vakarā ir pie Origo, stacijas apkārtnē, kas liecina, ka tur latviski runā gan drīz vai tikai pārdevēji kioskos un veikalos. Un dzīve un realitāte galvaspilsētas skatlogos ar coffee shop, kebab hot, Pakistāna tevi aicina, ir arī tas, kas liecina par latviešu valodu Latvijā. Un dzīve un realitāte liecina, ka ir skolas un klases, kurās dažādu tautību bērni, ukraiņi, vietnamieši, ķīnieši, sēž klusiņām klasēs un saprot tikai valodu žestus. Vēl interesantāki fakti, ko dalās bērni, kad ķīnietis ar ukrainieti runā latviski, bet latvieši starpbrīžos pārliecinātā angļu valodā. Kāpēc? Un dzīve un realitāte liecina, ka mēs izliekamies neredzam to, kas visiem ir acīm redzams. Taču turpinām meklēt apstiprinājumus ārzemju ekspertu spriedumos, viedumos, atsaucēs uz ārvalstu zinātnisko literatūru, lai paspīdētu savā erudīcijā. Mēs šeit lasam par valodas drošumspēju, ilgtspēju, par valodu kā resursu un simbolu pragmatisko lietojumu, taču gluži nemanot esam aizmirsuši galveno – valodas saprotamību. Mūsdienu mainīgajā pasaulē un modernajā domāšanā arī termini un jēdzieni, kā apgalvo Latvijas universitātes pētnieki, varot būt dažādi saprotami. Ar vairāk nekā vienu definīciju, Taču vistrakākais, ka mēs visi izliekamajas zinām, ko tie nozīmē. Lietojam tos pēc iederīguma sajūtas, bet pie komunikācijas, tas ir valodas, pragmātikas un saprašanas, tā arī nenonākam. Visas šīs drošumspējas, ilgtspējas, ekosistēmas, skolu, mēdiju, kultūra telpās ir visīstākās abstrakcijas, kas nozīmē doma secinājums, kas ir atrauti no reālās dzīves, no konkrētiem apstākļiem, bezjēdzīgs teorētisks spriedulējums. Tāpat kā arī frāzes, kas pozitīvas lingvistiskās attieksmes nostiprināšana, valodas prasmes, kvalitatīvs un kvantitatīvs pieaugums, ko tas īsti nozīmē un kādas izpausmes un darbības paredz. Šķiet, katrs šobrīd ir kļuvis saprotamais, elastīgs un plūstošs, gluži kā sociālais dzimums. Atpakaļ pie saprotamības, lai mēs beidzot atkal varētu cits citu saprast, runājot latviešu valodā. Lai valoda nekļūtu par spaidu instrumentu, kad mēs tev iemācīsim mīlēt Latviju kā savā laikā skolā Raini. Taču kādēļ izdomāt lingvistisko paralēlo pasauli tam, kas vārdā jau ir nosaukts – latviešu valodas vārdā? Valoda nav jāglabā, tā ir jādzīvo, tā ir jāuztur un jādot vieta telpā augt līdz laikam. Ir jārada apstākļi, kuros latviešu valoda ir dzīva, aizraujoša, interesanta un pieejama. Valoda ir jāpadara pieejama resursi, grāmatas, enciklopēdijas. Viņām nav jābūt ierobežojumam, jo šobrīd mēs redzam...
Lūdzu apvienot laiku.
Ir jārada saturs, kas aizrauj bērnus un jauniešus, jo tieši no multimēdiju vides un sociālajiem tīkliem mūsdienu bērni apgūst valodu. Un šobrīd viņiem ir pieejama vairāk angļu valoda un ikdienišķie latviešu valodas vārdi, kā jau šobrīd kolēģi ir minējuši, šķiet nesaprotami. Pajautājiet literatūras skolotājiem un pasniedzējiem, kāda literatūra ir jārada pieejama. Nav vairs tas laiks, kad mēs, kā studenti, stāvējām rindā pēc grāmatām, lai tās izlasītu. Daudziem valodas resursiem, kas minēti ziņojumā, es par viņiem uzzināju pirmo reizi apvidvārdu un vietvārdu pūļpakalpes vietnēm, vārdu talkām, vai mēs ikdienā lietojam šīs vietnes, vai vispārībā par viņiem ir informācija. Toties visi zin, kādi ārzemju resursi ir pieejami, vieglāk ir uzzināt, kas notiek nomaļa Amerikas štatā un izlasīt informāciju Britu pieejamā enciklopēdijā, nekā atrast kaut ko par Latviju un vietējām bagātībām un notikumiem. Vieglāk ir svinēt Helovīnus ar mošķu maskām un saldumiem, nekā noorganizēt veļu mielastu latviskā garā latviskās kultūra telpas tradīcijām. Labi, ka mums ir vēl tezaurs, kas plaši pieejams ar vārdu nozīmi, kur mēs varam uzzināt, kas patiešām ir ķekata, sveļi, kamēr neesam aizmirsuši šos vārdus pie skaļajiem saukļiem – saldumus vai izjokosim. Es uzskatu, ka latviešu valodai ir jābūt saprotamai ikvienam un ar vienādu nozīmi. Ja šo mēs zaudēsim savu valodu un paļausimies dažādās kvantitatīvās valodas izpratnes plūstošos jēdzienos.
Vārds deputātei Annai Rancānei.
Ļoti cīnējamo saimnes priekšsādātojas kundze, ministres kundzes, deputāti un deputātis. Šodien apsprīžot izglītības un senotnes ministrejas ziņojumu par valsts valodā paveiktu un īcerātu, atļaunit man uzrunāt jūsus vēsturiskajā latviešu valsts valodas paveidā, latgalīšu valodā, ko par dzimtu valodu, skaita pītēkami lela latviešu tautas daļa. Itēja valoda pādējos godos vairāk ir skanījusi no saimas tribīnes deputātas vārastu paužūt, tok Latvijas pirmajos saimos to bīži lītoja no Latgales īvielētī deputāti visvaira Francis Krasuns runājdams par vispor valstiskom rītom. ekonomiku, agrāru reformu, izglītību. Jā, narešiem ībilda, vai oponenti, vai arī saēmas stenografistis. Daudzpusēgi izvietējot valsts valūdas politiku ziņojumā ir novērtēta arī latgalīšu valūdas vīta un lūma, ne tikai vien kā saziņas līdzekļam, bet arī kā kūpīnu vīnojušam elementam, kā Latvijas kultūrviesturiskos identitātes un lingvistisko montojuma nesiejai. Valūda ir dzēva, ja tamā runoja. Tiemžēl tautas skaitēšanas anketojas vaicojums pa latgalīšu valūdas lītojušanu nav bijis ītvarts kopš 2011. Gada. Ir šobrēd tādu skaidru, precīzu ziņu nav kaut gan pēc pietējumiem ir no 1869. Gadu sātā ir Kazdīnā ir to valūdu lītoja 37%, jeb 61,3 tūkstūžas latgales īdzēvotoju. Bet latgalīšu valūdas lītojušana stiprināja Latvijas valstisko patriotisma un sova nūvoda pīderēbas apziņu. Un visos laikos Latgolā ir bijis spiecīgs īrūts pret rusifikāciju. Valūda ir dzēva, ja tiek vīcēta školojas. 2025. Gadā ar ministrējas budžetā tika atvielēti 132,600 eiro latgalīšu valūdas stundam. Goda sokumā tos bija 34 školas, bet jau uz goda otrū pusi ir pīzateikuši 38 školas. Nu, diemžēl, to stundis noteik fakultatīvi. Bet arī nokamo goda budžetā finansējumu latgalīšu valūdas veicēšanai ministrēja sūla namazinot. Katru godu noteik latgalīšu valūdas kultūrviesturis školotoju metodisko nometne vosorošana un jau 20 godus skotovis runas konkurss bārniem volūdzāni. Valūda ir dzēva, ja tiek zinotniski pietēta. Valūdnīgi strodoja pie latgalīšu rokstu valūdas pareizrakstēbas reika lingvistiskos daļas izstrodis pie mūsdīnu latgalīšu rokstu valūdas korpusa un tezaura veidošanas. Bet tie šitamos dīnojas Viļņā noteikūšajā starptautiskajā baltistu kongresā tematisko sekcija atvielēt arī latgalistikai. Valūda ir dzēva, ja tamā tūp literatūra, ja tie dzēvoja mediju telpā. Latgalīšu autoru gromotas gan gausi, bet tomēr teik nominētas arī valsts mārūga literatūras konkursūs. Noteik latgalīšu prozas lasējumi un dzējas slams. Latgalīšu radējā skaņa raidējums Kolna sāta. Internetā var dzirdēt analītiskos diskusēju raidējumu Latgoles stunde. Aktīvi, bet no projektu konkursa lūdzu apvienot laiku.
Lūdzu apvienot.
Bet no projektu konkursa līdz konkursam dzēvoja kultūras ziņu portāls Laku.lv un latgalīšu kultūras kustēba valūda, kam drēži svietēsim 20 gadu jubilēju. Cieši daudz, kas joprojām tiek darēts, bez regulāra valsts atbalsta, iz entuziasma un mīlestības pamatu. Bet ir tie sasnāgumi vēl pirms gadu 30 nebūtu īdūmojami. Bet tik daudz ir vēl nepaveikto. Trilgst mūsdīniegu vīcēbu līdzekļu školam latgalīšu valūdā. Nav raidējumu televīzijā, ir sevišķi jaunatnē un bārnim. Latgalīšu valūdā un literatūra ar vien vēl netiek pilnvērtīgi izstrodota kūpējā latviešu valūdas un literatūras programmā. Ir nepīcīšama skaidra un naporprūtama valsts politika un attīksme pret latgalīšu valūdu, kā latviešu valūdas koncepta dabisku sastūrdaļu, nekai svešu valūdu, minoritāšu valūdu vai dialektu. Un visam ir labs pīmārs, ir norvēģu valūda, kurā ir divējas leidzvietēgas tradīcijas, kā bukmols un jaunnorvēģu valūda. Un starp citu 2023. Gadā Nobela premiju literatūrā saņēma rakstnieks Juns Fose, kas raksta tieši itamā mozojot lītotajā jaunnorvēģu volūdā. Un ja kodrais kais nu latgalīšu autorim tiks nominēts itai augstajai bolvai, tad to mēs varēsim skaitēt, ka mūsu valsts volūdas politika attīcībā uz latgalīšu volūdu ir bejusi sekmēga. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu apvienot uzreiz laiku.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pirms 10 gadiem, kad Krievija iebruka Krimā, Latvijas valdība pieņēma vienu no dīvainākajiem lēmumiem atjaunotās Latvijas vēsturē. Samazināt latviešu un palielināt krievu valodas īpatsvaru valsts apmaksātajos medijos. Tā ideja bija, ka vajag uzrunāt krieviski, un jo vairāk krieviski runās, ja jau drošāk Latvija būs. Tagad ir pagājis laiks, un mēs redzam, ka faktiski tas viss izrādījās pilnīgi otrādi un nodarīja tikai ļaunumu. Un pirmām kārtām latviešu valodas pozīcijām šeit Latvijā. Šodien lietas ir mainījušās. Genocīds, ko Krievija veica Ukrainā, daudziem ir atvēris acis. Cilvēki redz, ka tieši krievu valoda Krievija izmanto gan kā attaisnojumu, gan kā instrumentu saviem noziegumiem. Radusies sapratne, ka drošības labā ir nevis jāpaplašina krievu valodas telpa, bet tieši otrādi jāsašaurina. Respektīvi jāatgriež pirms okupācijas līmenī. Un vienlaiks maksimāli jāstiprina, protams, latviešu valoda. Pēdējo gadu laikā Nacionālā apvienība ir iesniegusi neskaitāmus rosinājumus, un daļa no tiem koalīcija ir atbalstījusi. Un tie kā sasniegumi ir minēti arī šajā ziņojumā. Bet daļa vēl ar vien spītīgi turpina neatbalstīt. Un, piemēram, man priekšlikumu Latvijas kinoteātros vienreiz izbeigt rādīt paralēlos titrus krievu valodā, ko ieviesa okupācijas laikā, lai no Krievijas šeit atbraukušie varētu saprast vietējos kino žurnālus. Šī prakse ir pilnīgs okupācijas anahronisms. Bet, diemžēl, koalīcija nevēlas to mainīt jau 2 gadus šo priekšlikumu tur izglītības komisijas atvilknē. Un tas ir ļoti slikti, jo tas ir signāls, ka patiesas vēlmes izbeigt šo te krievu paralēlo pasauli Latvijā acīm redzot nav. Mēs redzam, ka Latvijā var dzīvot gadiem, gadu desmitiem, pat pusgadsimtu un nespēt pateikt 3 vārdus latviski. Jo nav nekādas vajadzības. Visa vietējā informācija krieviem tiek uz paplātītas pasniegta krievu valodā. Nav absolūti nekādas motivācijas vietējiem krieviem izkāpt no šīs paralēlās krievu pasaules. Lai laustu šo situāciju, Saima pieņēma drošības koncepciju, kurā noteica, ka sabiedriskajos medijos krieviski ir jāizbeidz raidīt no 2026. gada. Bet šajā ziņojumā par to vispār nekas nav minēts. Tur uz 10 lapām ir uzskaitīti vissīkākie likuma grozījumi, taču šis fundamentālais Saeimas lēmums divvalodības izskaušanai nav pat pieminēts. Skaidrs, ka tas nav nejauši. Tam var būt tikai viens izskaidrojums. Drošības koncepcija koalīcija visdrīzāk nepildīs. Tātad virsroka atkal ir gūs krievu valodas lobijs, tas pats, kas savā varā tur sabiedriskos medijas Latvijas, kuri gadu gadiem pretojušies krievu satura samazinājumam. Pat šajā ziņojumā, kas ir medijiem visai komplementārs, mēs varam izlasīt, ka, piemēram, Latvijas televīzija ar savu darbību ir mazinājusi latviešu valodas lomu sabiedrībā un apzināti sekmējusi nepamatot divvalodību. Tas ir rakstīts 8. lapusē, kādam interesē. Tāpēc jautājumu valsts apmaksātajiem medijiem un viņu uzraugiem no Sepli ir ļoti daudz. Jautājumu par divvalodības sekmēšanu, par latviešu valodas pozīciju graušanu. Pēc tam viena lieta, ja divvalodība aprobežotos ar Latvijas iedzīvotājiem, taču, kā rakstīts LSM mājaslapā, mērķa auditorija esot arī no Latvijas emigrējušie valsts piedarīgie, kurus es citēju, uzrunājam latviešu un krievu valodās, tādējādi ļaujot nezaudēt saikni ar Latviju un informēt par emigrācijas iespējām. Tātad no Latvijas aizbraukušos krievu ieceļotājus, kas pat nav iemācījušies latviski šeit dzīvojot, piemēram, Aleksandru Vabiku no Šveices, tam līdzīgos, LSM sauc krieviski atpakaļ un par valsts naudu to dara. Tas noteikti nav Latvijas interesēs. Un nobeidzot, Latvija un latviešu valoda nevarēs pilnvērtīgi funkcionēt, kamēr nebūs novērsts rusifikācijas sekas. Citiem vārdiem, kamēr nebūs likvidēta Krievijas ietekme Latvijā. Krievu valoda ir centrālais Krievijas ietekmes elements šeit. Nevelti nepieļaut Krievu valodas izskaušanu ir viens no galvenajiem Kremļa mērķiem Latvijā. Mūsu uzdevums ir pretējs – izskaust rusifikācijas sekas un stiprināt latviešu valodu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās ministras, kolēģi, tad svētku noskaņa – dzēja, tautas dziesmas, citāti, patos, lepošanās. Saeimas debats dienas garumā, kā Latvijā stiprināt valsts valodas pozīcijas 36 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Ja, protams, ir labi, ka tam pievēršam uzmanību un vismaz vārdos apliecinām, cik svarīgi mums tas visiem ir, taču no otras puses runājot līdzībās varētu veltīt arī dienu debatēm par tādu hrestomātisku aicinājumu no Andra Šķēles tīrīt zobas vai no Krišķaņa Kariņa puses mazgāt rokas. Vismaz manā subjektīvā skatījumā valsts valodas lietojumam Latvijā vajadzētu būt tikpat pašsaprotamai lietai, kā minētās divas iepriekšējās. Diemžēl tas tā nav. Es savu politiski aktīvā pilsoņa ceļu uzsāku pirms 11 gadiem, pievienojoties visu Latvijai, Raiva Dzintara kustībai, aicinot pāriet uz izglītību valstī tikai valsts valodā. Nākamgad, kad tas beidzot tiks realizēts, 26. Gadā būs apritējuši apaļi 15 gadi. Ar ko lepojamies, kolēģi? Kādēļ tik lēni? Praktiskajā rīcībā tam vienmēr ir bijuši šķēršļi, un lielākais nevis krievu un citu citautiešu vidū, bet gan tieši mūsu pašu latviešu vidū. Mēs, latvieši, esam tie, kas labprāt pāriet uz krievu vai citu svešvalodu komunikācijā praktiski visās sfērās, ieskaitot valsts institūcijas. Mēs, latvieši, esam tie, kas diskusijās lobēja krievu valodu, kad skatījāmies Saeimas priekšsēdētājas Miriņas kundzes pieminēto nacionālās drošības koncepciju par sabiedriskā mediju atteikšanos no krievu valodas, kas ir nekas cits kā okupācijas sekas. Okupācijas sekas joprojām ir galvenais un nepārvarētais šķērslis tieši mūsu latviešu galvās. Intriks kundze jau pieminēja visas Nacionālās apvienības iesniegtās iniciatīvas. Es tās nepārskaitīšu, šodien esam sagatavojuši iesniegšanai vēl vienu. Un tās virzība apliecinās, cik par savu valodu esam vārdos un cik darbos.
Paldies! Vārds deputātei Ilzei Verginai.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāja, cienījamās ministres, kolēģi. Vispirms gribu pateikt paldies par to darbu, kas šajā laikā ir paveikts. Valodas joma bieži šķiet pašsaprotama. Līdz brīdim, kad redzam, cik daudz tajā patiesībā atkarīgs no cilvēkiem, kas ar sirdi un pārliecību strādā skolās, bērndārzos un pētniecības institūtos. Paldies arī kolēģiem šajā zālē, kas runā par valsts nozīmi nevis tikai kā par izglītības instrumentu, bet par valsts un sabiedrības pamatu. Jo valoda tā nav tikai saziņas forma, tā ir vieta, kur mēs kļūstam par kopienu, par tautu. Valoda cilvēkos ikdienas attieksme un piemēri. Latviešu valoda dzīvo cilvēkos, ne tikai likumos vai stratēģijās. Tā sākas tur, kur mēs viens otru uzrunājam, klausāmies, cienām, mācām līderībā. Blakus Saeimai ir mums visiem zināmais veikals, pārtikas veikals. Ikdienā mēs tur iepērkamies, un es runājot ar pārdevēju mazliet vairāk, kā prasa pircēja un pārdevēja saruna, redzu, kā viņa katru dienu runā latviski ar vienu pārliecinošāk. Un runājot, jau vairs nebaidās, bet smaida. Līdzīgi ir arī skolās un pirmskolās. Tur, kur profesionāli latviešu valodu cienoši audzinātāji runā ar bērniem un kolēģiem pārliecinoši un ar sirsnību. Tur arī kolēģis un auklītis sāk lietot latviešu valodu arvien vairāk. Pozitīvs piemērs iedvesmo vairāk nekā instrukcija. Un šie cilvēki, skolotāji, audzinātāji, pārdevēji, kaimiņi, faktiski dara daudz un visvairāk, lai valoda kļūtu par ikdienas daļu. Valodas apguves un atbalsta sistēma, fragmenti un kopaina. Tur mēs labi zinām, ka šobrīd valodas apguves un atbalsta sistēma ir sadrumstalota. Par dažādām jomām atbild vairākas institūcijas, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, arī pašvaldības. Katra īsteno savus projektus, bet cilvēkiem, kurš grib mācīties valodu, varbūt reizums nav skaidrs, kur vērsties un kas tad īsti atbild par rezultātu. Šāda fragmentācija nozīmē, ka līdzekļi tiek izmantoti, bet mērķi netiek sasniegti pilnīgā apjomā. Un tāpēc nepieciešama šī sistēmiskā pieeja, kur ministrijas sadarbojas. Paldies jau Izglītības un zinātnes ministrijai, ka šo darbu ir sākusi. Un patiesi mēs redzam, ka šis varētu būt tilts uz izglītību, darbu un piederību valstī. Valoda un zinātne – ilgtermiņa pamats. Valodas ilgtspēja balstās arī zinātnē. Bez pētniecības nav iespējams saglabāt valodu kā sistēmu, attīstīt terminoloģiju un digitālos resursus. Latviešu valodas institūts – vienīgā zinātniskā institūcija pasaulē, kas pēta latviešu valodu, šobrīd strādā bez gandrīz pamatfinansējuma. Valodi un pētnieki ir parakstījuši petīciju un tiek lūgts nodrošināt 2 miljonu eiro pamatfinansējumu gadā. Lai institūts varētu turpināt darbu vārnīcu, terminoloģijas, valodas, digitalizācijas un jauno pētnieku sagatavošanā. Un šo pētīciju parakstīšu vairāk kā 100 valodnieku no Eiropas un pasaules universitātēm. Un šeit es redzu, ka tieši šī sadrumstalotība varētu dot finansējumu un esmu bezgal pateicīga, ka budžeta komisijā šobrīd budžets tiek skatīts pēc būtības, lai mēs varētu atrast finansējumu ilgtspējai. Jau Atis Kronvalds savā laikā mudināja inteliģenci apgūt valodniecības pamatus, uzsverot, ka valodas izpratne ir katra izglītota cilvēka pienākums. Šodien šie vārdi skan tikpat aktuāli kā 19. Gadsimtā, jo valodas stiprums sāks ne tikai ar skolām un institūtiem, bet ar cilvēku vēlmi to izprast, lietot un cienīt. Un noslēgumā es lūdzu apvienot. Valodas politika prasa cilvēcību un sistēmātiskumu vienlaikus. Un šobrīd mēs redzam, ka šajā gadā Saeima pati ir spērus nozīmīgu soli valodas stiprināšanā ar grozījumiem Saeimas kārtības rullī, nostiprinot, ka deputāti savstarpējā saziņā un komunikācijā ar sabiedrību lieto valsts valodu. Tas ir būtisks signāls, ka mēs paši sākam ar sevi. Valoda nav tikai pienākums, tā ir cieņas forma. Un šī cieņa sākas tieši šeit, mūsu ikdienas darbā, vārdos attieksmē, Saeimā. Un atbildot uz kolēģu repliku par to, kurš vairāk ir darījis valodas stiprināšanā, jāatceras, ka tieši jaunās vienotības izglītības ministru laikā ir notikusi pārējus mācībām latviešu valodā skolās. Noslēgums tikai tagad, tik ilgi pēc neatkarības atjaunošanas. Tā bija politiski grūta, bet nepieciešama reforma. Un jā, Kārlis Šadurski par šo lēmumu vēl ilgi pieminēja rīpšiem apzīmējumiem un pat uzbrukumiem. Šobrīd jāsaka tā, ka 2017. Gadā, 26. novembrī, TVNet, Apollo un citi saziņas līdzekļi ziņoja par gadījumu Smiltenē, kur līderības kursos direktoriem bija jāklausās un jāskatās nemirstīgā pulka, video, krievu valodā, un jāuztver Krievija kā galvenais līderis Latvijas turpmākajā attīstībā un direktora stiprināšanā. Šis rezumējās ar izmeklēšanu, kurš ir bijis tas, kurš šo ir tālāk pateicis institūcijām, kam par to bija jāzina. Un man ir jautājums, vai vārdi mums saskan vienmēr ar darbiem? par latviešu valodu, par Latviju, par mums visiem. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds deputātei Jekaterinai Drelingai.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie priekšsēdētāji ministri! Šodien pirmo reizi debatējam par valsts valodas un tās nostiprināšanu problēmām. Mūsu valsts valoda ir mūsu kopīgas mājas, kura ir vieta ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Ikvienam no mums ir jārūpējas par valsts valodas kvalitāti, jāstiprina tā. Pievērsīšos situācijai ar valsts valodas lietošanu reģionos. Ziņojumā pārāk maz ietverti praktiski darbi, situācijas uzlabošanai, kā arī pārāk maz uzmanības pievērst latgaliešu un lībiešu valodām. Latviešu valoda ir mūsu valsts pamats, taču tas stiprums atklājas tikai tur, kur ir vislielākais izaicinājums. Piemēram, tādā pilsētā kā Daugavpils, kas vairākārtīgi tikusi minēta atbildīgajā komisijā, kā arī regulāri tiek atspoguļota medijos. Kā pilsēta, kurai cilvēki praktiski nelieto latviešu valodu, taču es šiem apgalvojumam nepiekrītu. Daugavpils pierāda, ka pārmaiņas ir iespējamas. Pirmkārt, par bērniem un jauniešiem. Daugavpilī izglītības rezultāti mācību eksāmenos uzlabojās. Skolēni latviešu valodu eksāmenu sasniedza vidēju rezultātu 58,3%, kas ir augstākais rādītājs nekā valsts vidējais, 55,9%. Tas rada, ka bērni mācās, viņi var un vēlās apgūt valsts valodu. Otrakārt, par pieaugušiem un senioriem. Mēs nevaram pieļaut, ka kāds cilvēks Daugavpilī vai jebkur citur Latvijā jūtās atstumts tikai tāpēc, ka vēl neparzina latviešu valodu pietiekami labā līmenī. Īpaši tas attiecas uz senioriem. Cilvēki, kas visu mūžu dzīvojuši šeit, strādājuši, audzinājuši bērnus un nereti vienkārši nav bijuši apstākļi un noteiktā vide, lai valodu pilnībā apgūtu. Tāpēc mūsu uzdevums nav pārmest, bet palīdzēt, iedrošināt un nodrošināt. Nepieciešams piedāvāt vairāk bezmaksas un pašvaldību apmaksātu kursus, organizēt sarunvalodas klubus ar draudzīgu saprotošu vidi, nodrošināt atbalstu valsts pašvaldības iestādēs, kur cilvēki var justies droši, saņemt palīdzību arī valodas jautājumos. Nobeigumā vēlos ieskicēt vēl vienu būtisku problēmu, kas palīdz ar sociālo tīklu un tehnoloģiju straujo attīstību, ir kļuvusi par valsts mēroga izplatītu parādību jauniešu vidu, un tie ir anglicismi aizguvumi no angļu valodas. Valoda patstāvīgi mainās, attīstās un miedarbojas, un kā kaimiņu valodas, tā arī starpnieku valodas veicina vārdu aizgūšanu. Tas gan nenozīmē, ka anglicismi vai svešvārdi ir slikti, un no tiem mums ir jāizvairās. Sabiedrība mainās jaunas reālijas un iedzieni, un valoda mainās līdz tam. Manuprāt, viens no risinājumiem ir jauniešu aktuāla satura rādīšana latviešu valoda. Otrs aktīvs darbs pie latviešu valodas modernizēšanas. Valstī vajadzētu mērķiecīgi strādāt pie tā, lai pievērstu jauniešiem uzmanību latviešu kultūrai un latviešu literatūrai. Mērķiecīgi strādājot visai valstī kopā, gan tautai, gan valsts politikiem, mēs varētu latviešu valodu veidot par laikmetīgu 21. Gadsimta valodu. Atkārtošos, latviešu valoda ir mūsu kopīgais pamats. Tā vieno valstī ļauj saglabāt identitāti un veidot stabilu nākotni. Mūsu pienākums ir nodrošināt, ka ik viens iedzīvotājs jūtās aicināts un to lietot un apgūt, neatkarīgi no vecuma un dzīves vietas. Paldies!
Vārds deputātei Irmai Kalniņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, ministri, kolēģi, klausītāji. Es ar lielāko prieku šodien klausījos šīs debates. Uzzināju lietas, ko es nezināju, priecājos par faktiem. Un tas, kad latviešu valoda ir šodien mūsu tēma par saglabāšanu, par aizsardzību, par attīstību un par ietekmi. Tomēr jums priekšā stāv Irma Kalniņa, trimdas bērns. Un es varu jums personīgi pastāstīt, ko tas nozīmē saglabāt latviešu valodu un tradīcijas. Laikā, kad es uzaugu, bija milzīgs spiediens integrēties amerikāņu sabiedrībā. Daļai nāca no ģimenes, ne no manas ģimenes, no citām ģimenēm, kad vecāki paši gribēja apgūt angļu valodu, kas palīdzēja viņu profesijā. Un teica bērniem mājās, nerunājiet latviski, tikai angliski. Pretēji bija ģimenes, kas tikai mājās runāja latviski, kas sūtīja savus bērnus uz sestdienas skolu un draudēja ar pirkstu rādīšanu, kādā valodā tu runā. Bet jūs zināt, kaut kas ļoti interesants notikās. Tanī latviešu skolā mums bija pašiem, perspektīvi skolotājiem, jāapgūst materiālu, kas iesākās Eslingenā, kur latviešu kopiena bijušās skolotājs paši izveidoja latviešu valodas apmācības. Es pieteikšu vēl laiku. Un tādējādi mums bija no paša sākuma Rīsberga kundze un Baloža kundze, kur bija latviešu laika skolotājs. Gan geogrāfija, gan tautas dziesmas, gan ticības mācība. Un man vēl ir visi šīs grāmatas, es esmu viņas paturējusi. Šinī laikā amerikāņu sabiedrībā bija grūti pat izrunāt mūsu vārdus. Man bija vieglāk. Irma bija Irma. Kad Ojārs bieži stāstīja, kā bija pirmā diena skolā, kad skolotāji paņēma skolnieku sarakstu un viņš zināja, ka tagad viņi runās par viņu, jo viņi knap varēja runāt Kalnininis. Tā mēs esam bijuši valodas vēstnieki, kas runāja latviešu valodu no bērnības. Labāk vai sliktāk? Labāk vai sliktāk? Ar visām gramatiskām kļūdām. Bet jūs zināt, tur bija viena starpība. Mēs bijām lepni par to, kad mēs bijām savādāk. Kad mēs bijām citādāk, kad mēs bijām īpaši. Jo pārējie bērni tikai runāja angliski. Un tad, kad man prasīja, bet kādā valodā un kur tā vieta ir, kur jūs... no kurienes jūs nākiet. Uz karti es nevarēju parādīt, jo Latvija bija daļa no Krievijas. Latvija bija tā kā Lapland. Jā, nesaprat. Tā gan Ojārs, gan es, mēs esam bijuši vēstnieki no bērnības. Un tāpēc, kad jūs runājat par diasporu skolu, es saprotu, ko tas nozīmē tiem bērniem, kas dzīvo citā sabiedrībā. Un kādu apņēmību skolotāji, kas strādā brīvprātīgi sestdienās pēc 5 dienu profesionālās dzīves, kas veido savus programmas, pateicoties ārlietu ministrijas konsultatīvā diasporas padomē, ir materiāli. Ir materiāli, ir tālu mācības materiāli, un būtībā jums nav taisnība, tur ir tālu mācības materiāli, ko viņi izmanto. Parunājiet uz skolotājiem, jūs redzēsiet, kad ir. Bet nav viegli, jo šie bērni tiek raustīti no vienas pasaules uz otru pasauli. Bet ir nometnes, ir 3x3, ir 2x2, ir Catskill, ir Garerzeri, ir kursi. Mēs ļoti cenšamies atbalstīt šos jauniešus ar to cerību, ka kādu dienu viņi atgriezīsies Latvijā. Es zinu 3 latviešu ģimenes ar amerikāņu vīriem, kur ir pārcēlušies uz Latviju, kur amerikāņu vīri cenšas mācīties latviski, un tiklīdz viņi atver savu mutu un mēģina runāt latviski, pretēji notiek. Sāk runāt angliski ar viņiem. Un nobeidzot, es gribētu tikai praktiskas lietas jums pateikt. Tagad es izstāstīju savu jaunības stāstu, ko tas nozīmēja būt diasporu un trimda. Ko tas nozīmēja piekdienas vakarā, kad cita gāja uz basketspēlēm un man bija jāsēž pie grāmatām, jo sestdienas rītā bija skola un svētdien bija baznīca. Brīnišķīgā lieta, ko diasporas konsultatīvā padoma ir izveidojusi, kad laika posmā no 2023. Līdz 2025. Gadu ir kultūras mantojums pasākums visā pasaulē, kur programma Latviešu valoda kā svešvalodas skolotājs tiek apmācīts skolotājs 200 akadēmiskās stundas ar 5 moduļiem. Es lasu to, kas ir tagad mājas lapā, bet jūs varbūt to neziniet, ka 19 skolotāji ir apmācīti. Austrālijas, starp citu, lūdz skolotāji, lai braukt no Latvijas, kad viņi ir miera gādāt pa viņas, bet lai tieši latviešu valodas skolotāji brauc uz Austrāliju, par to mēs varēsim runāt. Turpināt pieaugušiem apmācības. Ir ģimenes, kur šie bērni, kur tik liekt latviešu valodu, tik līdz viņi pieauguši, viņi nožēlo to, ko vecāki darīja.
Laiks.
Viņi tad grib runāt latviski. Man ir arī dziļa
Laiks.
Cerība, ka tie latvieši, kuriem vecvecāki ir latvieši
bijuši,
ar savu pasu var pieteikties arī pilsonībā un tad mācīties latviešu valodu. Paldies, kad jūs uzklausījāt man, būsim lepni un patriotiski par mūsu valodu. Paldies!
Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārai sekretārai Laumai Paegļkalnei.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, ministre, deputātes un deputāti, dāmas un kungi. Rainis ir teicis, valoda nevar būt bez domas. Ir būtiski, ka mēs parlamentārā diskusijā kopā domājam par valsts valodas nozīmi šodien un nākotnē. Paldies Izglītības un zinātnes ministrei par pirmo nozīmīgo valodas ziņojumu. Latvijas Republikas satversmes 4. Pāns noteica: Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Latviešu valoda ir Latvijas valsts identitātes simbols un valsts pastāvēšanas, nepārtrauktības un turpinātības būtisks pamatelements. Īpaši šodien hibrīdkara un informatīvo manipulāciju laikā. Krievijas īstenotais karš Ukrainā parāda, ka valoda nav tikai saziņas līdzeklis, tā vēsturiski nemainīgi ir arī okupanta un agresora maigās varas ierocis. Mēs to esam piedzīvojuši, kad okupācijas režīms kājām bradāja mūsu valodu, to noniecinot un dažādiem paņēmieniem izstumjot no publiskās telpas, mazinot tās lietojumu arī ikdienā. Taču caur mūsu kultūru, dziesmasvētku tradīciju, mūsu literatūru un nesalaužamo garu valoda ir izdzīvojusi, jo mūsu valoda vienmēr ir cieši saistīta ar latvisko identitāti, ar Latvijas valsts demokrātisko diskursu un ar demokrātisku informācijas apriti. Cīņa par cilvēku prātiem vienmēr ir arī cīņa par valodu. Šobrīd valsts valodas politika ir nostiprināta kā neatņemama Latvijas valstiskuma, valsts drošības, nacionālās identitātes un tiesiskuma daļa. Tieslietu ministrija ir virzījusi vairāku tiesību aktu pieņemšanu, lai stiprinātu latviešu valodas lomu publiskajā saziņā, kā arī sekmējusi likumisko valodas prasību ievērošanu izglītībā, darba tirgū, veselības aprūpē un arī finanšu sektorā. Nozīmīgu lomu valsts valodas konstitucionālajā aizsardzībā īstenojas arī satversmes tiesa. Tā ir atzinusi tiesību politisko lēmumu un normatīvo aktu konstitucionalitāti, nolemjot, ka pārēja uz izglītību tikai latviešu valodā ir pamatota un samērīga. Arī apmaksātā priekšvēlēšana aģitācijā valsts valoda ir obligāta, jo tikai tā nodrošina vienlīdzīgu pieeju vēlētājiem un stiprina demokrātiju, jo īpaši apstākļos, kad kaimiņos esošais agresors izmanto dažādus instrumentus, lai kāpinātu spriedzi Latvijas sabiedrībā. Latviešu valodas aizsardzības nepieciešamība ir leģitimēta arī Eiropas Savienības tiesas un Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumos, apliecinot, ka Latvijai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums aizsargāt savu identitāti. Valsts valoda nodrošina visas Latvijas sabiedrības vienotu informācijas telpu, pilsonisko līdzdalību un demokrātisku procesu ilgtspēju. Valodas politika ir instruments, kas saliedē, nevis polarizē sabiedrību. Valsts valodas aizsardzība nav tikai likuma ievērošanas un likuma piemērošanas jautājums, bet arī dzen katra Latvijas cilvēka stāja un atbildība. Mums ir jālieto latviešu valoda, kā arī jāsargā tās kvalitāte. Latviešu valodā ir ap 4 miljonu terminu, tātad mums katram pieder vismaz divi unikāli vārdi, kas nav mūsu personu vārdi, taču ar to tā nebeidzas. Valoda nav pabeigta, tā ir dzīves organisms, kas attīstās līdz ar sabiedrību. Valodai tāpēc ir jābūt laikmetīgai, bet vienlaikus tai ir jābūt ilgtspējīgai. Tas ir mūsu katra rokās. Mēs katrs, lietojot latviešu valodu ikdienā, uzturam to dzīvu. Jo plašāk skan, jo drošāk kļūst arī mūsu valsts. Latviešu valodai Latvijā visiem tās iedzīvotājiem ir jābūt pašsaprotamai un nepieciešamai. Tikai tad, kad bez latviešu valodas nevarēs iztikt, radīsies patiesa motivācija to apgūt un lietot. Svarīga joma ir arī latviešu valodas gatavība reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, krīzes situācijās, tehnoloģiju attīstībā, Eiropas Savienības regulējumā.
Lūdzu apvienot.
Terminologi un valsts valodas centrs strādā, lai jauni jēdzieni no digitālās transformācijas līdz ģeopolitiskām pārmaiņām ātri un precīzi tikt ieviesti mūsu valodā. Tas nodrošina tiesību aktu skaidrību un vienveidību visā Eiropā. Tāpat būtiski ir saglabāt augstu valodas kvalitāti tehnoloģiju laikmetā, mašīnu tulkošanas un mākslīgā intelekta izmantošana nedrīkst mazināt juridisko precizitāti. Šeit valsts valodas centram un mūsu valodas speciālistiem ir izšķiroša loma. Latviešu valodai jāsaglabā pilnvērtīga vieta Eiropas multilingvālajā telpā. Digitāli redzama, pieejama un cienīta līdzās lielajām valodām. Mūsu uzdevums ir novērst informācijas asimetriju un veicināt, lai latviešu valoda funkcionētu pilnvērtīgi visās jomās, no likumdošanas līdz mākslīgajam intelektam. Un noslēgumā atgriežos pie runas sākuma. Valoda ir arī drošības jautājums. Dezinformācijas kampaņas bieži izmanto valodas kļūdas, neskaidrību un terminoloģiskas nepilnības. Lai mazinātu uzticību valsts iestādēm un likumiem. Skaidra, precīza un kvalitatīva latviešu valoda ir mūsu aizsardzības līnija. Tāpēc valsts valoda nav tikai satversmes 4. Panta norma. Tā ir mūsu atbildība, mūsu pašapziņa, mūsu Latvija. Runājot, rakstot un domājot latviski, mēs sargājam Latviju, tās nacionālo drošību, un stiprinām mūsu valsts valodu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Zariņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministras kundze, godātie kolēģi. Šodien Saeimas darba kārtībā ir pirmais šāda veida valdības ziņojums par paveikto un iecerēto valsts valodas politikā. Tas ir nozīmīgi, jo ar to mēs ne tikai izvērtējam paveikto, bet arī iezīmējam virzienu, kas stiprināsim latviešu valodu nākotnē. Ziņojums skaidri parāda, ka valsts valodas politika nav formāla, bet reāla un mērķtiecīga. Latviešu valoda ir mūsu valstiskuma pamats. Tā definē mūsu piederību Latvijai, mūsu spēju veidot vienotu sabiedrību. Ziņojums apliecina, ka pēdējos gados valdība rīkojusies konsekventi un drosmīgi. Es vēlos izcelt dažus piemērus. Pirmkārt, pabeigt pārēju uz mācībām valsts valodā visos izglītības posmos un īstenot grozījumi, kas nosaka pamat izglītībā, ka otro svešu valodu vairs neapgūs krievu valodu, bet gan kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tas ir būtisks solis mūsu jauniešu konkurētspējas un Eiropas piederības stiprināšanai. Otrkārt, esam mazinājuši nepamatotu svešu valodas prasību darba tirgū. Grozījuma darba likumā aizsargā darbiniekus no diskriminācijas un nostiprina ikvienu tiesības strādāt un sazināties latviešu valodā. Tā ir vienlīdz svarīga gan nacionālās drošības, gan ekonomiskās attīstības sastāvdaļa. Treškārt, valsts valodas loma stiprināta un arī sabiedriskajos medijos, finanšu un veselības sektorā, imigrācijas un augstākās izglītības regulējumā. Es skaidri signalizēju, latviešu valoda ir un paliek valsts publiskās telpas un saziņas valoda. Es atbalstu šī ziņojuma mērķus un valdības darbu šajā jomā. Tajā redzama mūsu kopīga apņemšanās kopīgi strādāt latviešu valodas stiprināšanai. Kolēģi, mūsu valoda ir mūsu atbildība. Kopsim un cildināsim to. Paldies!
Vārds deputātei Ingrīdai Cirtsenei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, latviešu valoda ir stipra un sīksta. Tā dzīvo, aug, mainās cauri gadsimtiem. 700 gadu zem vācu barona jūga latviešu valoda dzīvoja savu dzīvi. 50 gadu krievu okupācijas laikā latviešu valoda saglabāja savu spēku, neskatoties uz nopietniem apdraudējumiem. Arī manas studiju laikos neviens vien priekšmets bija jāapgūst krieviski, un neviens nejautāja, vai es zinu krievu valodu, vai es nezinu. Pat pēc Latvijas neatkarības atgūšanas saglabājās krievu valodīgo vēlmi noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu. Tomēr 2012. gadā, kad pilsoņu parakstu vākšanas rezultātā Centrālā vēlēšana komisija nolēma izsludināt tautas nobalsošanu vai piešķirt krievu valodai otrās valsts valodas statusu, vēlētāju aktivitāte sasniedz 70% un no tiem 74,8% nobalsoja pret šādiem grozījumiem. Tas bija fundamentāls brīdis latviešu valodas nostiprināšanai kā valstiskam simbolam Latvijā. Valoda ir gan valstisks simbols, gan kā valsts resurs.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Valstiskai attīstībai, gan kultūrai, gan identitātei, gan nacionālās politikas veidošanai. Kaut arī latviešu valodu aizstāv gan satversme, gan valsts valodas politikas pamatnostādnes, mums ikvienam ir jāatceras, ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur globalizācijas laikmetā latviešu valodai ir valsts aizstāvība. Pēdējo gadu laikā ir būtiski stiprināta valsts valodas lietojuma normatīvo aktu bāze. Lielās valsts reizēm nesaprata mūsu cīņu par latviešu valodas saglabāšanu. Tieši Krievijas pilna apjoma iebrukums Ukrainā atvēra acis daudzām rietumu valstīm. Ja pirms 15 un 20 gadiem uz Latviju brauca augstie komisāri, lai mūs mācītu par iecietību pret krievu valodību Latvijā, tad šis posms ir beidzies. Un pieņemot grozījumus izglītības likumā, imigrācijas likumā, priekšvēlēšana aģitācijas likumā, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un tā pārvaldības likumā, darba likumā un citos, neviens vairs neatļaujas braukt šeit un mūs pamācīt. 2024. gada jūnijā Jauno ārstu asociācija vērs uzmanību uz valodas jomā diskriminējošu vidi, gan apgūstot profesiju, gan uzsākot darba gaitas, jo nevienreiz vien pasniedzēju un kolēģi sarunājās krievu valodā. Grozījuma darba likumā nostiprina aizliegumu darba devējiem nepamatoti pieprasīt darbiniekiem svešvalodu prasmes. Katras valodas prasme ir vērtība, taču tas nevar būt instruments diskriminācijai pret latviešu valodu. Šādi grozījumi rada labvēlīgu vidi, arī diasporas pārstāvju reemigrācijai un mūsu jaunieši studenti, kuri studē ārpus Latvijas, citās augstskolās un citās klinikās, ir droši atgriezties Latvijā, ka viņi netiks diskriminēti tādēļ, ka viņi nepārzina krievu valodu. Grozījuma pacientu tiesību likumā nosaka, ka pacientam ir tiesības pieaicināt personu, kur nodrošina tulkošanu, ja pacients valsts valodu neprot. Šādi grozījumi aizstāv valsts valodas statusu, taču nevienam neliedz izmantot arī citu valodu prasmes. Tikai nevajadzētu aizmirst arī jaunos izaicinājumus. Angļu valodas vārdu un izteicienu lietošana jau bērniem bērnudārza vecumā ir brīdinājuma sarkanā lampiņa, ka uzmanību nedrīkstam zaudēt. Tikai no katra no mums ir atkarīgs, cik spēcīgi esam savas valsts un savas valodas aizstāvībai. Paldies!
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Ar mūsim tāvzeme tai runojās, tik skaidrā valūdā, kai jūdiņš olūtā. Cīnējamo Saeimas priekšsādātoja, ministres kundze, kolēģis un kolēģi, un visa Latvijas tauta. Gadu pirms manas piedzimšanas 1988. Godā dzējas krojumā piekdiena tika publicēta manas kolēģis, literatis Annis Rancēnas poēma Taisnības nesiejas. Un 1991. Godā Latvijas televīzijā pirmo reizi skaņā Joņa Karūdzīka komponēto skaidro valūda. Mūsim visim jokūpj mūsu skaidro valūda. Runājot par latviešu valūdas stiprinošanu, jo atcerās arī par latgaļīšu valūdas saglabošanu. Latgaļīšu rokstu valūda ir latviešu valūdas vēsturiskais paveids, un tātad latgaļīšu valūda ir arī mūsu valsts valūda. Diemžēl latgaļīšu valūda pieredzējusi tumsas vēsturis lopusis, kuros bija centiņi to izskaust un pazudinot. Tomēr, pazateicot daudzim gaišim un neatlaidīgim latgaļīšu dižgorim, te joprojām ir dzēva valūda, kurā runāja gan saimēs, gan darba sapulcēs, gan medēju raidējumos. Mums jostiprināja latgaļīšu valūdas rītojums tikpat atbildīgi, kā jostiprināja latviešu valūdas atteisteiba. Minēšu dažus pīmārus, kurai man pareizajā virzīņī. Pirmkārt, latgaļīšu valūdas apmocējums bērniem un jauniešiem školos, tī, kur jīgūst arī latviešu valūdas un latviešu literatūras ziņēbas. Itā gribu uzslavēt izglītības ministreju, kura nodrošināja finansis, lai latgaļīšu valūdu varētu apgūt 5 stundžu pulceņos gondrējuši 40 latgaļu školos. Mūsim jostrodoja, lai izpie bērniem un jauniešiem apgūt latgaļīšu valūdu būtu ik katrā izglītības īstodē Latgolā, un ne tikai. Jo veidoja izpies to apgūt ar elektroniskim resursim arī tim, kas dzīvoja Reigā, citos Latvijas novados un arī orpus Latvijas. Man ik pa laikam kaits uzraksta un jautāja, kuras varētu atrast materiālus, foršus materiālus bērnim, kā apgūt latgaļīšu valūdu. Un kas ir pozitīvi, to jautāja ne tikai latgaļīši, to jautāja arī cilvēki no citam vītam Latvijā. Tas nozīmēja, ka latgaļīšu valūda ir interesanta un svarīga ne tikai latgaļīšim. Otrkārt, latgaļīšu valūdas lietojums Latvijas sabiedriskajā medijā un privātajos medijos. Pozitīvi, ka latgaļīšu valūdu var dziedāt gan LTV, gan Latvijas radijā. Lai arī necik daudzi, cik vajadzētu, tomēr tas, ka mūsim ir raidījumi latgaļīšu valūdā, ir labs pamats, lai to attīstītu. Pozitīvs pienesums būs tas, ka no nokušo 2026. Gada Latgolā taps arī reģionāla LSM multimediju studija Daugavpilī. Tas ļaus veidot vairāk satura latgaļiski, runot par dažādiem cilvēkiem, par dažādiem kūpīnam, kas dzīvoja Latgolā. Ir svarīgi veicinot mozokam tautēbu pīderējības sajūtu Latvijai. Un, kad cilvēki vairāk redz sevi, savas problēmas un sasnāgumus televīzijā vai radējā, tad arī jī vairāk uzatic medējam un vairāk sajūt savu pīderējumu Latvijai. Treškot, latgaļīšu valūdā tiek izdūtas gromatas un žurnali. Radēta gan kūru muzika, gan pop muzika. Mūsim ir seriāli un filmas latgaļiski. Tas viss jau pamazam notiek, un TLLs atbalsts ir radošiem cilvēkiem un nevalstiskom organizācijām. Ir īspie savas idejas pīsacēt projektu konkursos. To ir jo atbalsta un jo veicinē, lai tas viss notiktu ar viņu vairāk un ar viņu kvalitatīvāk. No savas puses gribu arī izmantot izdevēbu un pazasacēt latgaļīšu kultūras kustībai valūda. Un īpaši jūs nu jau bejušajai, ilgadējai vadētojai Edētai Laimei, kura napagurstuši strodoja taišņi pie latgaļīšu valūdas un kultūras popularizēšanas. Itamā godā valūdas viņa 20 gadu jubileju. Un laika mējumot itēja organizācija ir izdevusi cīši daudz. Izdevusi naskaitumus gromatas, organizējusi apvīdzēbu školotojumu, popularizējusi latgaļīšu folkloru caur folkloru skūpu ceideri, kā arī organizējusi vasaras nūmetnis jauniešim. Vīna, taida nūmetņa, vai arī pagrīziņa punkts munā dzēvē. Es piedalījos pošos pirmajos atzolos, tolajā 2004. Godā, un kā es nebūtu tūreiz tī bejusi un tī izdalījusi, tad es īspējams šodien narunotu latgaļiski. Visbeidzot, nobeigumā es gribu arī atzēmēt neviņu latgaļīšu valūdas saglabošanas nozēmi, kurai ir valsts valūdas status, bet arī lībīšu valūdu, kurai status ir savaižoks. Lībīšu valūda ir mūsu valsts kultūrvēsturisko vietēba. Lūdzu pagarnot.
Lūdzu apvienot.
Lībīšu valūda ir mūsu valsts kultūrvēsturiska vietēba, kuras pazaudēšana būtu patīsi lauls zaudējums. Gribu sacēt Paļģis kultūras ministrējai, kas saprūt, ka ir joveicināja latgarīšu valūdas, kā latviešu valūdas paveida, un lībīšu valūdas lītošanu medēju saturā. Paļģis kolēģi.
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Dārgie Latvijas jaunieši, cieniet un godājiet latviešu valodu. Ja cienīsiet un leposieties ar savu valodu, jūs cienīs visur pasaulē. Lasiet Veidenbaumu, lai jūsos mājo jauneklīgs ideālisms un cīņas spars. Lasiet Albertu Bellu, lai jūs labāk izprastu Latvijas likteņu līkloķus. Klausieties Latvijas radio, lai jūs attīstītu to perfekto dikciju un gramatiku. Bet nekad un nekādos apstākļos neļaujiet politiķiem kaunināt jūs un iegalvot, ka jūsu angļu valodas zināšanas apdraud jūsu identitāti. Izmantojiet Hāna akadēmijas aplikāciju un tās izcilo izglītojošo saturu. Skatieties Netflix un YouTube, lasiet līdzi angliskajiem titriem. Katru dienu lasiet Financial Times un The Guardian, lai jums būtu plašs, starptautisks redzējums un zināšanas. Mīlēsim latviešu valodu, bet vienlaikus ļausim angļu valodai būt mūsu jauniešu atslēgai uz nākotnes konkurētspēju gan starptautiskajā izglītības, gan darba tirgu. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Svilānam.
Cienījams saimnes priekšsēdētāji, cienījams deputātes, godātie deputāti. Vērtējot ministru kabinetes sagatavoto ziņojumu par valsts valodas politikā paveikto un iecerēto, vispirms gribu pateikt paldies visiem un katram, kas ir pielicis roku un sirdi šai ziņojumai uzskaitītos daudzajos darbos. Šajā ziņojumā atrodam arī sadaļas par paveikto latgaliešu un lībiešu valodas saglabāšanā. Un tomēr, kolēģi, ja reiz runājam par valsts valodu, tad, manuprāt, šim ziņojumam bija jāiekļauj viss latviešu valodas tvērums. Valoda kā viens no nacionālās identitātes un nacionālās kultūras stūrakmeņiem ir kā pērļu rota, kura it kā ir viena, vesela, skaista, un tomēr tā sastāv no daudzām sīkām pērlītēm. Un šīs pērlītes ir mūsu izloksnes. Es esmu no Latgales, no Varakļāniem, kuri traģiskas politiskas kļūdas deļi tika atrauti no Latgales, pavisam nesen. Bet esot Latgalī, man nekas netraucē jūsmot par malēniešu un sēļu izloksnēm. Es vienkārši mīlu suicu. Kā mūzikas klausos pop, šugal, puzu un dundziču. Bet nav runa par to, kas man patīk. Manuprāt, ziņojumā trūkst informācijas par veikumu Latvijas ratificēto UNESCO konvenciju kontekstā. Piemēram, UNESCO konvenciju par kultūras izpausmu daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, kas dalību valstīm uzdod veikt pasākumus, lai, citēju, aizsargātu kultūras izpausmu daudzveidību, tostarp tās satura daudzveidību, īpaši tādās situācijās, kad kultūras izpausmēm var draudēt izzušana vai pastāv iespēja, ka tās var tikt nopietni vājinātas. Citāta beigas. Šajā ziņojumā izloksnes lielāko tiesu varam pamanīt tikai pastarpināti. Kaut kur starp rindiņām, kaut kur, nu tā, starp citu. Šajā kontekstā es vēršu jūsu uzmanību, ka daudzas no latviešu valodas izloksnēm dzīvē apritēja tikpat kā izzudušas. Dažu izlokšņu likteni izlēma primitīva organizēta mazo skolu likvidācija. Daudzviet izloksnes glabā viena vecākā paaudze, vairs nenododot mantojumā saviem bērniem un mazbērniem, jo vienkārši kāds viņus kādreiz ir izsmējis par it kā nepareizo valodu. Šeit un tagad es gribētu pateikt paldies folkloras kustībai pulkā ejam, pulkā teku, folkloras kopām, amatieru teātriem, bibliotekām, novadu muzejiem, skolotājiem un visiem, kuri daudz paveikuši novadu reģionālās kultūras, to starp valodas daudzveidības saglabāšanas jomā. Bet arī viņi bieži jūtas nesadzirdēti, nesaprasti, bieži jūtas kā ubagi ar lūdzoši pastieptu roku. Iedos kāds fonds naudu vai neiedos, iedos pašvaldību kādu eiro vai neiedos. Mums ir daudz darāmā, lai sabiedrībā stiprinātu domu, ka nav pareizās un nepareizās latviešu valodas, ka arī izloksnes ir pareizas, vajadzīgas un atbalstāmas. Attaisnošanās, ka mēs taču tik daudz viņas pētam, ka mēs izdodam gudras grāmatas, ir laba, bet nepietiekama, jo valoda taiskaitā izloksnes ir jāsaglabā ikdienā, dzīvajā apritē, ar savu pastāvīgu vietu arī plašsaziņas līdzekļos. Mēs joprojām nepietiekami novērtējam to, ka mūsu valodas formas ir mūsu bagātība, mūsu vistiešākajā veidā kultūra kapitāls, kura saglabāšana ir vitāli svarīga mūsu kopnacionālās latviešu valodas un kultūras ilgtspējai. Es ļoti ceru, ka nākamajā ziņojumā sadaļa par mūsu veikumu latviešu valodas tad arī tās daudzveidības, tās bagātības saglabāšanas labā būs daudz apjomīgāka. Un arī viens no mums varēs lepoties ar to, ka šajā darbā ielicis ir daļu no sevis. Paldies par uzmanību.
Paldies, kolēģi. Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības. 13 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama. Redzu. Raimonds Bergmanis. Raimonds Bergmanis ir. Artūrs Butāns. Ir. Gundars Daudze. Alīna Gendele. Igors Judins. Irma Kalniņa, ir. Līga Kozlovska, Andris Kulbergs, Antoņiņa Našava, Amils Saļimovs, ir. Edvards Smiltēns un Edgars Zelders, paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.